Я того погляду, що всі ми час від часу думаємо тим, чому нам треба намагатися бути добрими людьми, проявляти любов і повагу іншим людям, допомагати тим, хто має потребу в нашій допомозі. Усе це згодно з потребуваннями Божого закону. Біблія відкриває нам причину, чому нам треба поводити себе з любов'ю до інших, згодно з Божою волею. У посланні до Гавреїв сказано так: «Імкніться до супокою з усіми і до святості, без якої ніхто не убачить Господа». У різних місцях повідомляється, як нам треба проявляти ту святість, що ми отримуємо від Господа. Тут мається на увазі те, як ми ставимося до Бога і інших людей, що починається з наших думок, а після виявляється учинками. Одно ясно для всіх нас. Менавіте те, що всі ми своєчасово покинемо земне життя і перейдемо за могильне життя з його відповідними виниками. У Біблії тут і там пригадується, що нам треба рихтуватися до зустрічі з Господом, поки ми тут на землі. Це значить, що треба перш за все вірувати у Христа, отримати Духа Святого і жити прикладним життям згодно з Божими заповідями. Чи ми звертаємо увагу на попереджування, що треба думати о будучому і робити усе можливе зі свого боку для радісної зустрічі з Господом після нашого відходу з цієї землі? Цікавий приклад ми зауважаємо у житті апостола Павла. У початку його звали Саулом Старса, і в той час він лічив себе рупливим Божим слугою і апантанно переслідував перших послідовників Ісуса Христа. Він лічив, що гетим чином виконує Божу волю, але Христос спинив його на дорозі в Дамаск і загадав йому перестати переслідувати послідовників Христових. Та ж нечекана зустріча з Христом перевернула його на мислення. Він переконався у правдивості Христа і йогоних послідовників, тому і сам стався моцним і рупливим послідовником Христа. Пізніше апостол Павло записав такі слова про Христову милосердність, проявлену йому: «Я дякую Христу Ісусу Господу нашому, який умацував мене, що Він полічив мене вірним, поставивши на служення мене, який раніше блюзнів і переслідував і кривдів, але помілований, бо робив гета, не ведаючи у невір'ї. І ласка Господа наша помножилася разом з вірою і любов'ю у Христі Ісусі. Вірне слово і всякого прийняття вартоє, що Христос Ісус прийшов у світ збавить грешників, з яких я перший, але діля того я помілований, каб Ісус Христос во мне першим з'явив усю довготерпливість, наприклад, тим, хто повірить у Його для вічного життя». І до чого був покликаний апостол Павел? До нового, зусім зміненого способу життя, до побожного життя, згодно з принципами Божого закону. І хоч більшість нас, сьогоднішніх вірників, такого радикального покликання від Бога не пережили, як апостол Павел, Слово Господнє покликало кожного з нас по особку, і ми його почули, да й відказали послухмяністю Господу. Звернути серйозну увагу на Христовий заклик до нас, ось це з'являється найважнішим актом для нас, яке було йому для апостола Павла. Цікаво, як він гета розтлумачив цару Агрипу. Ми читаємо: «Цару Агрипі, я не був непокорливий небесному відежу, але сперша вещав і тим у Дамаску, після і у Єрусалімі, і по всій юдейській країні, і язичникам, каб яни покаялися і звернулися до Бога, творячи годні учинки, доказуючи своє покаяння». Пам'ятаємо, що у Слові Божому сказано, що всі ми мусимо з'явитися перед судовою посад Христа, каб кожны атрымаў за тое, што ён учыніў, будучы ў целе, ці добрае, ці благое. Калі гэта так, то мы ставім перад сабою далейшае пытанне. Якімі спосабамі і ўчынкамі павінны мы рыхтавацца да таго моманту, калі сустрэнемся з Хрыстом, і ён перагледзіць наше жыццё, пражытае тут на зямлі. У шматлікіх месцах Біблія падказвае, як нам трэба жыць па волі Гасподняй. Усіх тых месцаў мы не закранём у гэтай гутарцы, але прыгадаць некаторыя ключавыя месцы можам. Напрыклад, апостол Павел запісаў такія павучальныя словы свайму маладому супрацоўніку Тимафею, што і датычыць кожнага з нас. Паганных і бабскіх баяк цурайся, але практыкуйся ў пабожнасці, бо цялеснае практыкаванне малакарыснае, а пабожнасць на ўсё карысная, маючы абяцанне жыцця цяперашняга і будучага. Апостол выдзяляе і падкрэслівае пабожнасць як нешта каштоўнае і вартае для кожнага паслядоўніка Хрыста. Ён кажа, што фізычнае практыкаванне, тое, што мы сёння называем фізкультурай, прыносіць мала карысці. Канешне, трэба тут же памятаць, што апостол параўноўвае фізічную зарадку і трэніроўку з развіццём і паглыбленнем нашай веры ў Хрыста і спадзявання на яго. Духоўны рост спрыяе нашаму развіццю ў духоўных справах. Фізічнае практыкаванне прыносіць нам нейкую карысць, але дасягнутае ім не падымае нас да таго вышэйшага ўзроўню хрысціянскай духоўнай сталасці. Тое, што мы робім дзеля нашага фізічнага здароўя, адносіцца толькі да зямнога існавання, і гэта займае сваё адпаведнае месца для нашага добра. Але тое, што мы робім дзеля нашага замагільнага існавання, вось гэта застанецца на карысць нам на ўсю вечнасць. І калі гэта так, то ці ж неразумней думаць пра сваю будучню, чым толькі пра цяперашняе існаванне? Біблія адказвае, што трэба больш думаць аб нашым будучым духоўным стане, чым аб цяперашнім фізічным. Прыпамінаем словы апостола Паўла ў 4 раздзеле 2 паслання да карынфянаў. Ведаючы, што той, хто ўваскрэсіў Господа Ісуса, ўваскрэсіць праз Ісуса і нас, ды паставіць разам з вамі, дзеля гэтага мы не журымся. Але калі наш вонкавы чалавек знішчаецца, дык унутраны дзень пры дні абнаўляецца, бо гэты кароценькі лёгкі прагнёт наш робіць яшчэ большае і большае вагу славы вечнае для нас, якія глядзяць не на бачнае, але на нябачнае, бо бачнае часовае, а нябачнае вечнае. Гэта ўсё паказвае, што пасля наша навярнення да Хрыста мы павінны ўзрастаць у пабожнасці. Але што такое пабожнасць і як яе растлумачыць? Ужо з самага пачатку Біблія перадае нам першыя намёкі аб тым, у чым заключаецца пабожнасць. У 5 раздзеле кнігі «Быццё» расказваецца пра Еноха, бацьку Метушаляха. Сказана сціпла і змястоўна, што хадзіў Енох з Богам па нараджэнні Метушаляха. Аўтар кнігі «Быццё» Майсей двойчы кажа, што Енох хадзіў з Богам. І цікава адзначыць, што ў новазапаветным пасланні да габрэяў аўтар прыгадвае Еноха, але крыху з іншага пункту гледжання, кажучы, што Енох спадабаўся Богу. І відаць у тым сэнсе, што ён Бога задавольваў сваёю паслухмянасцю. Тут жа мы ўжо заўважаем два аспекты, звязаныя з паняццем пабожнасці. Енох хадзіў з Богам і задавольваў яго. З гэтай я разумею, што Бог займаў найвышэйшае месца ў сарцы і думках Еноха. Думаецца, што Енох заставаўся ў блізкіх стасунках з Богам і быў схільным да яго пры ўсіх рашэннях і дзеях зямнога жыцця. Заставацца ў блізкай лучнасці з Богам, яго слухацца і прыхіляцца да яго Вось тут жа ўжо мы маем асноўнае тлумачэнне тэрміна пабожнасці. Прыхіляцца да Бога нясе ідэю, што мы са свайго боку жадаем лічыцца з Богам і ягонай волі для сябе. Хадзіць з Богам таксама азначае, што мы чытаем ягонае слова Біблію і гэтым чынам чуем ягоны голас, молімся яму з падзякай за ягоную дабраню нам і просім, каб ён вёў нас па ім выбранаму шляху для нас. Пабожны чалавек заўсёды думае пра Бога і ягоны ўдзел у сваім штодзённым жыцці. Падобна да таго, як мы застаёмся ў прыемных адносінах з людзьмі, якіх паважаем і любім, так і трэба рабіць з Господам. Ён павінен быць у нашых думках пастаянна. Мы можам выказвацца Богу ў любы час, звяртацца да яго ў малітве, просячы яго на кіраванне і дапамогі ў тых справах, якімі займаемся. Біблія кажа, што Бог упершыню палюбіў нас, не мы яго. Па словах Яна Багаслова, у гэтым выявілася любоў Божая да нас, што Бог паслаў у свет сына свайго адзінароднага, каб мы жылі праз яго. У гэтым любоў, што не мы палюбілі Бога, але ён палюбіў нас і паслаў сына свайго як выкупную ахвяру за грахі нашыя. Пазней у сваім пасланні Ян Багаслоў і кажа, што мы любім Бога, бо ён спярша палюбіў нас. І сапраўды, прыхільнасць да Бога даказваецца нашай любоўю да яго. Калі мы моцна любім Господа, то застаёмся адкрытымі да ягоннага кіравання і падмацоўвання ў штодзённым жыцці. Пабожны чалавек не толькі любіць Бога і застаецца ў цеснай лучнасці з ім, ён таксама жадае яго. Такі вернік не адчувае ніякага прымусу, што ён мусіць заставацца ў блізкіх адносінах з Господам. Ён ад сябе гэтага жадае і да гэтага імкнецца. Бога ён знаходзіць у ягоным слове, у асабістых малітвах, у думках і здарэннях, што адбываецца ў ягоным жыцці. Значыцца, Бог займае цэнтральнае месца ў сэрцы і думках пабожнага чалавека. Гэта праўда, што пабожны чалавек праяўляе сваю прыхільнасць да Бога не толькі думкамі, але таксама дзеямі, якія сведчаць аб тым, што ён застаецца ў цесных адносінах з Господам. Мы падумаем далей пра пабожнасць у будучых выпусках праграмы, але цяпер ака нас цікавіць наш унутраны настрой у дачыненні да Бога. Ці ж Бог застаецца той найважнейшай асобай для нас, хто ідзе ўслед за Хрыстом? Для многіх людзей існуюць два бакі жыцця. Першы – гэта іхнія штодзённыя пражыванне. Другі – іхняе рэлігійнае жыццё і актыўнасць. Так, для многіх гэтыя дзве стараны застаюцца асобнымі і раздзеленымі, а паміж імі адсутнічае ўсякая аб'яднальная сувязь. Ці так яно павінна быць? Зразумела, не. Бог павінен пастаянна заставацца ў нашых думках і незалежна ад таго, дзе мы знаходзімся і чым займаемся. Памятаем, што сапраўднае хрысціянскае жыццё заключаецца ў блізкім знаёмстве з Богам Айцом і Хрыстом праз Духа Святога. Быць біблійным хрысціянінам нясе большае значэнне, чым толькі прыходзіць на багаслужбы і трымацца нейкіх хрысціянскіх рытуалаў і традыцыяў. Сапраўдная пабожнасць палягае ў тым, што вернік падтрымлівае цесную лучнасць з Господам, паводле якой ён размаўляе з Господам, выказвае яму свае думкі і просіць ды стараецца спазнаць Гасподню волю для сябе. Гэтага ён дасягае, чытаючы Слова Божье і молячыся яму. Калі працягваем заставацца ў блізкіх адносінах з Богам і Хрыстом, то гэта ўплывовае на нашыя разважанні, рашэнні і дзеі. Вось з гэтага пачынаецца сапраўдная пабожнасць. Ці ж яно ўсё бачна ў нашых жыццях, браты і сёстры ў Хрысце? Спадзяюся, што так. А калі не, то давайце вернемся да Бога і Хрыста і пачнём ізноў хадзіць з Богам, як было сказана пра Эноха.